Eta txaldero moduan hemen jo dugu agerkarien tartea edo komunikabideen tartea. Gaur asteazkena dela aipatu dugu hainbatetan, beraz argia errepasatzea tokatzen zaigu. Eta hortarako laguntzaile modura telefonoaren bertzalean zuzenean prest dugu, Genofa Bereko Irigoien bertako kazetaria. Atxaldean, Genofa?
Bai, atxaldean zuri.
Zer modu zongi?
Bai, bai, ongi, neska.
Bueno, Genofa, eginen dugu gure oiko errepaso txiki hau, eta hortarako lehenbiziko gaiarekin hasiko gara, gai hautaketaren barrenean lehenbiziko gaiarekin, maiatzaren 28an foru eta udal hauteskundeak eginen dire hegoaldean, eta horri ere eman diozue tartetxo bat argian, ez?
Bai, hori da, astekari hortako gai nagusia hauteskunde horiei begira doa, beraz, esan duzuna, hauteskundeak Laister, Nafarroan eta EAN, foruetan eta egietan, eta orduan gainagusi hortan lujaldeka egindaulako azterketa bat, gaur egun den egoera, eta maiatzako eta sortzen jaganen diren hauteskundeetan, ze aldaketa bideratu daiteken, eta inkestako inahi hartuta, testu inguru politiko-soziala kontuan hartuta, ara, pixkat panoramaren deskribapen bat egin dute hainbat kazetarik.
Bikain eta Genofa bertzalde, nuzio ordineri ere tartetxo bat eman diozue aste hontan. Okerrez panaiz gurutzara bat darama aspaldidanik nuzio ordinek, humanitatei, literaturari, klasikoei dagokien lekua ematea, ez, gure gizarte hauetan?
Bai, hori da, orduan elkarrizketa bada astekarian, elkarrizketatu du aurreian txadutzeinek, baina bueno, gure kolaboratzaile batek, eta orduan nuzio ordine erran duzuna, italiaja, idazlea, berak bere liburu bat euskaratu behi du Pamielak, alfejikakoaren balioa titulaja duena, frantsesez ere ezaguna da, l'utilité de l'inutil, eta hori, 100.000 irakurle ditu, eta ba, guk ere orai euskaraz duguna. Eta hori den elkarrizketan, hainbat gai johatzen dituzte. Egunerokoa, nazionalismoaren gorakada, Italian eskoinutura boterean denez, noski hori da hori buruzkoa da bigarren galdera, hori den berak analizatzen du egoera hori bai Italiakoa, baina azkenean nola nazioarte mailan ezker eskuin mutuja gora doan, eta nola ba, nazionalismo patologikoa da beretzat gertatzen ari den hori, eta analizatzen du. Gero jendartea zari da, hainbat teknologiak duen pizua, horrek dakarren aldaketa, historiaren eta memoriaren garrantzia, hainbat olako gai politiko edo filosofiko johatzen dituzte kazetariak eta idazleak elkarren arteko solasaldian.
Bikain, Genofa, eta azken gaira eginen dugu salto elkarrizketa hortatik, atzoko krimenak aztuta gaurko gerrak nola saihestu, izenburupeko erreportaia da, zer kontatzen digu?
Bai, hori da, ebe hor ere memoriaz ari gira, hor abiatzen da, oinahi hartu du urko kazetariak, lankideak, kontesto aldizkarian agerturiko erreportai bat. Erreportai hortan, aipatzen da ikerketa bat, nahi bauzu, mila behatzen eta 1937ko apirilaren 26an Gernika bombardatua izan zen, 2000 hildako baino gehiago, badakigu guk ezagutzen dugu historia hori, baina oinahian Alemaniako kondor legiokoek eta Italiakoek ere parte hartu zuten bombardak eta hortan, haiek bideratu zuten. Eta erreportai hortan agertzen dena da nola kontakizun horren behi ezten ematen Alemanian. Ez da ipatzen gertakizun latz horren aitorpena ez da egin, memorian ez da gelditu, eta azken finean bada olako isiltasun bat eta itzalgune bat gertakizun hori buruz. Orduan kazetariak egiten duena adibide konkretu hortatik da, ba, aztertzen du memorioaren garrantzia, olako krimena kontatu behar jaren garrantzia, eta ez bada kontatzen zer dakarren isiltasun horrek. Hortaz ari da erreportai hori.
Bikain, Genofa, ba, iditzen bazaizu hemen txotziko dugu, gai hauek, gai haunitzen artean aukerak eta bat bertzerik ez dire izan, beraz, gonbidatuko ditugu entzuleak bertze gaiak ere irakur ditzaten. Mil esker, Genofa, eta aurrengo astera arte.
Mil esker, zuri, izan untza.